Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31 dekabr, juma, ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon hamda men Barno Anvar. Dasturimiz avvalda barcha tinglovchilarimizni kirib kelayotgan yangi yil bilan qutlaymiz va 2011 yil barchangizning hayotingizda tinchlik, xotirjamlik, baxtu saodat va omad yili bo'lishini tilab qolamiz. Endi esa ana shu tilaklar bilan boshlanayotgan dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular mundarijasi. Sirdaryoda 12 yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilindi.
Bo'yoki ularga temir yo'lini kechqurun ishbollarni buzmoqchi bo'libdi demish. Ultimatumlar yozilgan varaqlar tashlabdi deb, qo'poruvchilik qilmoqchi bo'ldi deb hibs qilibdi.
Rossiya sudi Bosh prokuraturaning yana bir o'zbekni ekstraditsiya qilish qarorini bekor qilib, uni sud zalidan ozod qildi.
O'zbekistondan Ros bo'yicha xabar kelgan bu yerga, shu Ros orqali meni 10 oycha o'tirishdi dedi. Bu tahrirdan.
O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fayzulla Ishoqov 74 yoshda olamdan o'tdi. U haqda hamkasblari xotirlaydi.
Tarix fanida juda ham ajoyib bir original odam edi.
Atay yasatgan tojini prezidentga yetkaza olmagan Mavlonxon To'rayev bunga ketgan 1000 AQSh dollari miqdoridagi pulni xayriyaga ajratmoqchi.
Endi tojni mana shu auksionga qo'yish niyatim bor edi. 3 million bahoga kumushdan ishlangan feruza ko'zli.
Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Hozir tonggi xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi, xabarlar boshida uning qisqacha ham mundarijasi. Novosibirsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosiga 100 ming rubl jarima soldi. G'arb Yukos neft shirkatining sobiq egalari Mixail Xodorkovskiy va Platon Lebedevning qamoq muddati 6 yilga uzaytirilganidan xavotir bildirdi. Turkiya prezidenti Abdulla Gul mamlakatda etnik bo'linishga barham berish uchun demokratiya darajasini ko'tarishga chaqirdi. O'yinimizdagi 7.5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmun bilan tanishasiz. Novosibirsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosiga 100 ming rubl jarima soldi. G'arbiy Sibir prokuraturasiga asoslanib, RIA Novosti axborot agentligining xabar qilishicha, Yoqutistondagi oltin konida ishlagan o'zbekistonlik vataniga ikkita oltin quyma bilan ketayotgan paytda qo'lga tushgan. Yoqutistondagi Bodaybi oltin konida payvandchi bo'lib ishlagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi muz ma'dan orasidan og'irligi 93 gram bo'lgan sof oltinni topib olgan. U oltinni polietilen va izolyatsiya lentasiga o'rab yonida olib yurgan. Ish tugagandan so'ng u Angren shahriga uchib ketish uchun Novosibirsk aeroportiga kelgan, deyiladi xabarda. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, uchish oldidan aeroportda o'tkazilgan tekshiruv paytida ismi oshkor qilinmagan O'zbekiston fuqarosining yonidan oltin topilgan. O'tkazilgan tekshiruv natijasida metalning 90.26% sof oltin bo'lgani aniqlangan. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 191-moddasi 1-bandi, ya'ni qimmatbaho metallar noqonuniy aylanmasi bandiga muvofiq O'zbekiston fuqarosi aybdor deb topilgan va sof oltin davlat hisobiga musodara qilingan. G'arb davlatlari Yukos neft shirkatining sobiq egalari Mixail Xodorkovskiy va Platon Lebedevning qamoq muddati yana 6 yilga uzaytirilganidan xavotir bildirdi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner mahkama jarayonida jiddiy kamchilikka yo'l qo'yilgani borasida Washington xavotirda ekanini aytdi. Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel mahkama jarayonida siyosiy motivlar rol o'ynagani sezilib turgani va sud qaroridan xavfsalasi pir bo'lganini bildirdi. Yevropa parlamenti prezidenti Jerzy Buzek mahkama qarori adliyat tizimida islohotlar o'tkazish haqidagi va'dasini bajarish uchun Rossiya hali ko'p ish qilishi kerakligini ko'rsatganini aytdi. Xodorkovskiy va Lebedev 1998-2003 yillarda 27 milliard dollarlik neftni o'g'irlaganlikda aybdor deb topilgan. 2003 yilda hibsga olingandan keyin sud Xodorkovskiy va Lebedevga 8 yillik qamoq jazosi belgilagan. 30 dekabr kungi sud qaroriga muvofiq ularning jazo muddati yana 6 yilga, ya'ni 17 yilgacha uzaytirildi. Qozog'iston parlamenti quyi palatasi prezident Nursulton Nazarboyevni 2020 yil oxirigacha taxtda qoldirish g'oyasini ma'qulladi. Endi prezidentga murojaatnoma loyihasini parlamentning yuqori palatasi ham ma'qullash lozim. Shundan keyin bu masala mamlakat prezidentiga taqdim etiladi. Nazarboyevning hozirgi prezidentlik muddati 2012 yil dekabrda tugaydi. 70 yashar Nursulton Nazarboyev 21 yildan beri Qozog'istonga rahbarlik qilib kelmoqda.
Bugungi iqtibos.
Yaqinda bir xuddi menga o'xshagan o'rtog'im o'rda og'aynim o'g'ilni uylantirdi, gaplashib qoldik. O'zim balkonda turibman, endi to'y arafasida gaplashib qoldik. O'zim balkonda turibman, endi kelin tushirgandan keyin shu balkondan ham chiqib ketsam kerak degan bir gapni qilib qoldida. Balkonda yotib turibman yashab deyaptida, balkonda uyni o'sha uyni balkonida. Endi kelin tushirgandan keyin balkondan ham chiqib ketsam kerak deb shunday bir qabul gap bo'ldida. Lekin to'yini yaxshi o'tkazishdi, tushirib olishdi hozircha o'sha uyga endi.
So'nggi 12 oy mobaynida o'zbekistonlik oilalarning 30% turar joy bilan bog'liq muammolarga duch kelgan. Markazi AQShda joylashgan Gallup tadqiqot markazi dunyo bo'ylab o'tkazgan so'rovi ana shunday natija berdi. Eshitganingiz, toshkentlik Nasriddin akaning uy-joy muammosi xususida Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingiz ingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir Toshkentda soat tongi 7 dan 7.5 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Turkiya prezidenti Abdulla Gul mamlakatda etnik bo'linishga barham berish uchun demokratiya darajasini ko'tarishga chaqirdi. Aksar aholisi kurdlar bo'lgan Diyorbakir shahrida so'zlagan Abdulla Gul rasmiy biznes yuritishda kurd tilidan foydalanishni rad qildi. Prezident Gulning 2 kunlik safari Turkiyada kurdlar huquqlari qizg'in muhokama qilinayotgan paytga to'g'ri keldi. Kurdlar Turkiya aholisining taxminan 20%ini tashkil etadi. Shunga qaramay, kurdlar kamsitilishi, ularning tili va o'zligini madaniy namoyon qilishi ancha vaqtdan beri cheklangani aytiladi. NATO va Afg'oniston rasmiylari yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagan oqibatda 14 odam nobud bo'lganini bildirdi. Voqea Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatining Nahri Saraj tumanida sodir bo'lgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay hujumni keskin qoralab, uni amalga oshirganlarni vahshiy terrorchilar deya atadi. Taliban harakati jangarilari yo'l chetida bomba portlatish usulidan keng foydalangani bois Afg'oniston xavfsizlik kuchlari, xorij askarlari va tinch aholi vakillari katta talafot ko'rmoqda. Xitoyda internetdan foydalanuvchilar soni 450 millionga yetdi. Bu mamlakat aholisining 3dan 1 qismidir. Xitoy axborot vaziri Van Chengga ko'ra, bu raqam mamlakatda internet foydalanuvchilar o'tgan yil davomida 20%ga ortganini anglatadi. Ayni paytda Xitoy internet dushmanlari ro'yxatida qolmoqda. O'tgan yil davomida mamlakatda 60 mingdan ortiq veb sahifa blok qilingan. Bonem guruhining yetakchi solisti Bobby Farrell Moskvaga gastroli paytida olamdan o'tdi. Uning vakiliga ko'ra 61 yashar qo'shiqchi mehmonxonadagi yotog'ida o'lik holda topilgan. O'lim sabablari noaniq. Bobby Farrell 86 yilda tarqab ketgan Bonem guruhining yetakchi ijrochisi bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan tongga 7 ga qadar olingan xabarlarni Hasanjon o'qidi. Men sizlarni yaqinlashib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Sog' va salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling, u yerda ushbu to'lqinda tinglaganingiz lavhalarni audio formatda tinglashingiz mumkin. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Sirdaryoda 12 yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Atay yasatgan tojini prezidentga yetkaza olmagan namanganlik Mavlonxon To'rayev bunga ketgan pulini xayriyaga ajratmoqchi. Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Shuningdek, O'zbekistonda bayram tadorigi va bayram arafasida hammaning ko'nglini g'ash qilayotgan chiroq muammosini so'zlagan tinglovchilarimizning ba'zi fikr-mulohazalari erkin mikrofon eshitishdan o'rin olgan va dasturimizdan bugun olingan yana bir qayg'uli xabar tafsilotlari ham o'rin olgan. Bu o'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fayzulla Ishoqovning 74 yoshida olamdan o'tgani xususida u haqda hamkasblari xotirlaydi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Dasturimiz avvalda Sirdaryodan olingan bir xabar tafsilotlariga to'xtalmoqchimiz. Sirdaryoda 10 yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 12 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilingani xabar qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyatidagi faoli Isroil Rizayev bergan ma'lumotlarga ko'ra, bu yigitlar Oqoltin Baxt temir yo'l bekatlari oralig'ining 3469-kilometr 2-chi piketiga borib, temir yo'l relsidagi bolt, gayka, shayba hamda relsni bir-biriga ulab turuvchi nakladkalarni yechishga uringan. Shu bilan bu yoshlar sud hukmiga binoan mamlakat jinoyat qonunchiligida O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy siyosiy vaziyatning barqarorligi va iqtisodiyotiga zarar yetkazish maqsadida odamlarni qirib yuborish, ularning sog'lig'iga ziyon, mulkiga shikast yetkazish deya ta'riflangan qo'poruvchilik jinoyatini sodir etgani aytilmoqda. Isroil Rizayev sudlanuvchilarining yaqinlari sudning bunday hukmidan mutlaqo norozi bo'lib, apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilganini aytdi. Ammo jamiyat vakillariga ko'ra 29 dekabr kuni boshlangan apellyatsiya mahkamasidan sudlanuvchilarning yaqinlarining umidi katta emas, boisi bu yigitlarga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llanilgan hamda bu boradagi shikoyatlar e'tiborsiz qoldirilayotganidir. Isroil Rizayev bilan qurgan suhbatimizni tinglang.
Qo'poruvchilik bo'yicha O'zbekiston bo'yicha men ayta olmayman. Bizning viloyatimizda umuman bo'lagi jinoyat alomatlarida amaliyotida yo'q edi. Mana hibsga olish yosh bolalar guruhi 10 ga yaqin yigitlarni ota-onalari murojaat qilishdi. Xo'p, go'yoki ular o'zlariga temir yo'lini kechqurun shifolarni buzmoqchi bo'lib demish. Qanaqadir birovga ultimatumlar yozilgan varaqlar tashlabdi deb. Bu endalik diniy motivlarni, siyosiy motivlarni qo'ying endi. Mana endalik nima deydi? Jinoyat kodeksidagi muhrlangan qo'poruvchilik. Hech bir tarixda bo'lmagan narsa. Kattamizni bilasiz, endi Turshib yo'llari deydi. Andijondan to Moskvagacha temir yo'l qurilgan, shu biz viloyatning markazidan kesib o'tadi. O'shanga endi tajovuz qildi, qo'poruvchilik qilmoqchi bo'ldi deb, shu 10 ga yaqin nimalarni hibs qilibdi. Faqat ota-onalari bir ovozdan ayollar ko'proq yig'lab kelishdiki, qiynoqlar qo'llandi. Majburlab shunaqa ko'rsatma berishga majbur qildi, hech qanaqa qilgani yo'q bu deb haligi nima deydi shikoyat qilishdi. Hozir mana shu ish ustida bir o'rganib ish olib boryapmiz.
Qachon hibsga olingan ular?
Bunga hozir 2 oy bo'lib qoldi. Ota-onalarini kelishdi, bir 15 ga yaqinlari shaxsan eshitib keldi biz Ezgulik jamiyatigada. O'zini ko'rsatish uchun, bir unvon olish uchun mukofot olish uchun qilgan ishi, bolalarimiz hech qanday gunohkor emas deyishdi. Shuni sud qilib yotibdi dedi. Mana 14 yil 15 yil berdilar degan ba'zilar. Birinchi instansiya bo'lib o'tdi, yaqinda bir hafta bo'lyapti. Biz viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudida barnoxon. 14 yilgacha qolganlarga 8-9 yil 11 yilgacha berdi yosh yigitlarga. Onalarning aytishi bo'yicha bular xovos qizi sonatida dedi. Shu ayblarini bo'yinga qo'yish uchun ayollarni kishanlarini izda turibdi deb yig'lab aytyapti onalarda. Endi shu bolalar yosh bolalardan onalari hatto qorinlari kindiklariga qoshiq bilan urib shunaqangi ko'rsatmalar olgan deb og'zaki aytishdi. Chunki ular uchrashganda hibsxonaga borganda bolalar ham yosh aytgan shunaqa qiynoqlar qo'llanganlarimda. Biz mana shungaa qiynalib hukumatlari afsus qilib o'tiribmizki, endi zo'rg'a mana shu mana zamon o'zgaryapti. Bular hammasi uydirma ekanliklari, siyosiy mana diniy motivlarga charchagan bo'lsa, endi bir yangi jinoyat kodeksidagi mana shu diversiyaligi qo'poruvchilikni topishib yana shu yoshlarni nima deydi, qo'rquvga shu javoblarga tortishish masalasi boshlanganmi degan bir o'y xayollari bilan shu gumonlar bilan turibmiz hozir barmoqimiz.
Sirdaryolik inson huquqlari faol ezgulik jamiyatining vakili Isroil Rizayev bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatamiz, Sirdaryoda qamalgan bu 10 yigit jami 25 ming so'm, taqriban 12 AQSh dollari atrofida turadigan temir yo'l uskunalarini yechishga uringani aytilmoqda. Biroq temir yo'lchilar kelib qolib, yigitlar voqea joyidan qochib ketgan va temir yo'lchilar huquq muhofaza qilish organlariga xabar bergach, ular qo'lga olingan. Sud esa ularni qo'poruvchilikda ayblab 7 yildan 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilgan. Sudlanuvchilarning yaqinlari hozirgina huquq faolidan eshitganingiz kabi, yigitlarga nisbatan ayovsiz qiynoq qo'llangani va iqrorlik ko'rsatmalari qiynoqlar asosida olinganini da'vo qilib shikoyat arizasi kiritgan. Hozir olgan xabarlarimizga ko'ra, Sirdaryo viloyatida shikoyat arizasi asosida apellyatsiya sudi davom etmoqda. Muxbirlarimiz ushbu sudga oid jarayonlarni kuzatishda davom etadi va bu haqda yana ozodlik to'lqinlarida sizga xabarlar berishga harakat qilamiz. Hozir esa Rossiyadan olingan boshqa bir xabar. 28-dekabr kuni Saratov viloyat sudi Rossiya bosh prokuraturasining o'zbekistonlik Davronbek Xo'janberdiyevni ekstraditsiya qilish haqidagi qarorini bekor qildi va bu o'zbekistonlikni sud zalidan ozod etdi. Davronbek Xo'janberdiyev Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston ekstraditsiya qilishini so'ragan yagona qochqin emas. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz davom ettiradi.
Saratov viloyat sudi Rossiya bosh prokuraturasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni qaror qilgan Davronbek Xo'janberdiyevni ozod qildi. O'zbekiston hukumati uni 1999-2000 yillarda Hizbut Tahrir guruhiga a'zo bo'lganlikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan, deydi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Huquq himoyachisining so'zlariga ko'ra, Davronbekning uyida qorasuvlik taniqli imom Muhammad Rafiq Kamolovning kitobchasi topilgani uchun O'zbekistonda qidiruvga berilgan.
В конце февраля этого года арестовали Davronbeka Xo'janberdiyeva в Саратове. В связи с тем, что, как выяснилось при этом самом аресте, еще в 2006 году...
Davronbek Xo'janberdiyev shu yilning fevral oyi oxirlarida Saratovda hibsga olingan edi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston 2006 yilda e'lon qilingan ayblovlar asosida uni xalqaro qidiruvga bergan. Davronbek 90 yillar oxirlarida haqiqatan hizbchilik g'oyalari bilan qiziqqan, lekin keyinchalik o'z fikrini o'zgartirib, Hizbut Tahrir bilan har qanday aloqalarini uzgan va Rossiyaga ishlagani ketgan. U yerda qandaydir mayda jinoyat uchun qisqa vaqt qamoqda o'tirib ham chiqadi. Keyin Saratovga kelib mahalliy bir qiz bilan tanishib farzandli bo'ldi, deydi Yelena Rybinina. Uning aytishicha, Davronbek hibsga olingandan keyin Rossiya bosh prokuraturasi qochqinlar haqidagi qonunni qo'pol tarzda buzib, unga qochqinlik maqomini so'rashga imkon bermagan. Darhol uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish jarayonini boshlab yubordi. 16-sentyabrda Saratov viloyat sudi birinchi majlisdayoq bosh prokuraturaning qarorini ma'qulladi. Lekin yurist Eleonora Davidjan va Yelena Rybininaning inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga qilingan murojaati javobsiz qolmadi. 10-noyabr kuni Strasburg sudi Rossiya prokuraturasining Davronbekning ekstraditsiya qilinish haqidagi qarorini bekor qildi. Bir hafta o'tib, 17-noyabrda Rossiya Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Saratov viloyat sudiga jo'natdi, deya davom ettiradi Yelena Rybinina.
И очень-очень важная штука – несоответствие обвинений узбекских тем статьям Российского уголовного кодекса.
O'zbekiston rasmiylari qo'ygan ayblovlar Rossiya jinoyat kodeksiga mutlaqo mos emasligi bizning bosh prokuraturamiz umuman inobatga olmayotgan edi. Nima bo'lganda ham uni sud zalida ozod qilishdi. 10 oy davomida temir panjara ortida o'tirgan Davronbekning rafiqasi bilan uchrashuvni ko'rsangiz edi. Lekin bu voqea hali tugagancha yo'q. Chunki Rossiyada yashayotgan va O'zbekiston maxfiy organlari nazarga tushgan har qaysi o'zbekistonlik doimiy xavf ostida yashaydi. 29-dekabr kuni Moskva shahar sudi mahalliy prokuraturaning O'zbekistonlik yana bir qochqin Murodjon Abdulhaqovni ekstraditsiya qilish bo'yicha chiqargan qarorini tasdiqlab berdi. Chunki Murodjon masalasida biz Strasburg sudiga murojaat qilmagan edik. Davronbek esa hozirda bizning doimiy nazoratimiz ostida qolmoqda, deydi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquq loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Ma'lum bo'lishicha, Davronbek Xo'janberdiyevni Saratov sudida taniqli advokat Valentina Molokova himoya qilgan. Valentina Mikhailovna Davronbekning ishi yuzasidan qilinajak ishlar haqida ozodlikka gapirib.
Кроме определения суда без фотографии, где написана фамилия Xo'janberdiyev, у него вообще ничего нет. Значит, мы вчера в миграционной службе написали заявление.
Судning qaroridan tashqari Xo'janberdiyevda hozir hech qanday hujjat yo'q. Biz kecha migratsiya xizmatiga vaqtinchalik qochqinlik maqomini berish haqida ariza topshirdik. migratsiya xizmatidan bizga qochqinlik maqomiga ariza topshirgan deb 3 oy amal qiluvchi hujjat berishdi. Qochqinlik maqomini olsa, u yana 1 yil himoya ostida bo'ladi. Hujjati yo'qligi sababli hatto uning farzandlari ham unga rasmiylashtirilmagan. Ungacha xudo xohlasa, prokuratura bilan bo'layotgan tortishuvlarimiz nihoyasiga yetadi deb o'ylayman. Undan keyin esa biz Davronbekni qabul qilish istagini bildirgan 3-chi mamlakatni qidiramiz, deydi Xo'jamberdiyevning advokati Valentina Molokova. 10 oylik tutqundan ozod bo'lgan asli andijonlik 39 yoshli Davronbek Xo'jamberdiyevning o'zi yaqin kelajak nima qilishi haqida bir to'xtamga kelmaganini aytadi.
O'zbekistondan Rosk bo'yicha xabar kelgan bu yerga shu Rosk orqali meni 10 oy o'tirishdi dedi. Ayblagani hozir O'zbekiston statyalari bo'yicha 159 Hizb ut-Tahrirdan.
Sizning aloqangiz bormi yo'qmi unga?
Oldin aloqam bor edi. 1999-2000 yillari aloqam bor edi. Keyin 2000 yilidan qolgan paytiga meni aloqam yo'q ular bilan.
Nechinchi yilda Rossiyaga keldingiz?
2000 yil. Shu yerda ishladim, shu yerda yashadim. Shu yerda oilam bor meni. Farzandlarim bor.
Nechta farzandlardan?
Ikkita o'zimning farzandim bor. Uchinchi farzandim bu o'zini ayolimdan.
Aha.
Birinchi turmushida.
Kichkinasi necha yoshda?
2 yoshardan o'tdi.
Rejalar qanaqa? Rejalar bormi kelajakda?
Vaqt ko'rsatadi. Hozir hech qanaqa bir narsani niyat qilishlik. Niyatlar bor albatta. Lekin oldinda nima bo'ladi hali o'zim ham aniq bir narsa deyishga to'shni dannim yo'q. Men ham Andijonda ko'p ishlardim. Sizlarni radiolaringda. Sizlarni ham omadlaringizga Alloh o'zi rivoj bersin. Ishlar oson emas. Qilayotgan ishlaringizga Alloh o'zi mukofotini bersin.
Dedi andijonlik Davronbek Xo'jamberdiyev. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Eslatib o'tamiz, Xo'jamberdiyevning ekstraditsiya qilish haqidagi qaror bekor qilindi va Saratov sudi uni sud zalidan ozod etdi. Davronbek Xo'jamberdiyev Hizb ut-Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston ekstraditsiya qilishini so'ragan yagona qochqin emas, ammo so'nggi oylar ichida ekstraditsiyasi bekor qilingan va sud zalidan ozod qilingan juda osonlik o'zbekistonliklardan biridir. Davronbek Xo'jamberdiyev bilan suhbatning to'liq matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fayzulla Ishoqov 74 yoshida olamdan o'tdi. Tarixchilar tomonidan haqiqiy millatparvar shaxs sifatida e'tirof etilgan Fayzulla Ishoqov o'zbek tarixchiligida Markaziy Osiyoning rus istilochilari tomonidan bosib olinishini birinchilardan bo'lib yoritgan olim edi. Fayzulla Ishoqov haqida uning hamkasblari o'zbekistonlik tarixchi olimlar xotirlamoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida tinglaydiganingiz lavhada shu xususda gap boradi.
Fayzulla Ishoqov 29 dekabr kuni Toshkentda yurak xastaligidan vafot etdi. Tarixchi olimlarga ko'ra, Fayzulla Ishoqovning o'limi ortidan bugungi kunda parda ortida qolayotgan o'zbeklarning haqiqiy tarixchiligi yana qalin pardalar ortida qoldi. Tarix fanlari doktori professor Goga Hidoyatovga ko'ra, Fayzulla Ishoqov o'zbek tarixchiligini xolisona yaratishga uringan shaxslardan biri edi.
Albatta, bu juda ham bir tarix fanida juda ham ajoyib bir original odam edi. Uni asarlari hammasi albatta o'zini pozitsiyasi bor edi. Dunyo qarashi tanqidiy edi. Shuning uchun birinchidan 92 yilda meni partiyaga jalb qilmoqchi bo'lganda men o'shanda aytgandim, Payzulaxon, men qarib qoldim, nima qilasiz menga deb. Lekin uni qo'llab-quvvatlab yurardim. Chunki men uni asarlarini bilardim, birga lektsiyalarni o'qirdim. Hammasi bir yuksak mazmunli edi lektsiyalarim. Shuning uchun men u odam to'g'risida faqat ijobiy bir fikrdaman. Men afsus, shunday odamlar vaqtli ketyapti. U hali kerak edi bizga. U bir tarix institutida olishib qolgandi direktor bilan, Asqar bilan. O'shanda manchi urushib qolib, Chimkentga ishga ketdi.
deydi professor Goga Hidoyatov. Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov ham Fayzulla Isoqovning olamdan o'tishi o'zbek tarixchiligi uchun katta yo'qotish ekanligini aytadi.
Fayzulla Isoqov bizga xudo bergan ajoyib bir ziyolilardan edi. Bilimdon, millatparvar, xalqparvar, elchivar bir olim edi. Buni u hech yashirgan paytini bilmayman. Shuning uchun o'sha xalq qayg'usi bilan, millat qayg'usi bilan, davlat qayg'usi bilan yuradigan bir olim odam edi. Juda ham o'zim uni hurmat qilardim. Odam bevaqt odamdan o'tdi, xudo joyini jannatdan qilsin.
Deydi Baxtiyor Isabekov. Olim fikricha Fayzulla Isoqov kommunistik mafkura bo'yicha talqin etilgan O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shib olinganini qo'shib olinish emas, balki bosib olinish sifatida talqin etib, ilmiy ishlar olib borgan o'zbek tarixchilaridan biri edi.
Qo'shib olinish degan gapga qarshi edi, chunki u odam tarixni yaxshi bilar. U tarixni bilishga o'zim guvoh bo'lganman. Men ham azgina tarixiy masalalarda azgina fikrlasam, shundan bilardim, tarixni yaxshi bilardi. Shuning uchun o'zimizni tariximizni boshqalarga xo'rlatib qo'ymaslik uchun harakat qiladigan inson.
Deydi Baxtiyor Isabekov. Fayzulla Isoqov 1991-96 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Tarix institutida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan paytda ham ijtimoiy hayotga faol aralashdi. U 1991 yilning 7-dekabrda tuzilgan O'zbekistonda demokratik islohotlar harakatiga raislik qilgan va keyinchalik bu harakatni ijtimoiy taraqqiyot partiyasiga aylantirish niyatida bo'lgan. Biroq bo'lajak partiyaning ta'sis qurultoyi bo'lib o'tganiga qaramasdan O'zbekiston Adliya vazirligi bu partiyani qaytdan o'tkazmaydi. Bu haqda Baxtiyor Isabekov shunday deydi.
U partiyasini o'zini aytishi, bu partiyasi boshqa muxolif partiyalardan keskin farq qiladigan yo'li yo'q, lekin shu haligi unda adolat birinchi o'rinda turishi kerak edi. Adolat birinchi o'rinda turishi kerak edi. Hamma narsada, jamiyatda ham, hatto kishilar o'rtasida munosabatda ham adolat bo'lsa degan shunda yurgan rahmatli bir ulug' bir insonlarimizdan biri.
Deydi Baxtiyor Isabekov. Siyosiy partiya tuzish harakati barbod bo'lganidan so'ng Fayzulla Isoqov ilm bilan shug'ullanadi va ilmiy izlanishlari natijasi bo'lgan 18 va 20 asr boshlaridagi Markaziy Osiyo va Rossiya tarixi nomli kitobini 2009 yilda Toshkentda nashrdan chiqaradi. Fayzulla Isoqov Markaziy Osiyo tarixiga doir 600 dan ortiq maqolalar, 5 monografiya va 30 ga yaqin risolalar muallifi. Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi Fayzulla Isoqovning yaqinlariga hamdardlik bildiradi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, eslatamiz, o'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fazlulla Isoqov 74 yoshida olamdan o'tdi. Tarixchilar tomonidan haqqo'y millatparvar shaxs sifatida e'tirof etilgan Fazlulla Isoqov Markaziy Osiyoning rus istilochilari tomonidan bosib olinishini birinchilardan bo'lib yoritgan olimlardan biri edi. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Ushbu to'lqinda dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. Prezident uchun toj yasatib, uni o'z qo'llari bilan Islom Karimovning boshiga kiygizaman deb nogironlar arafasida Namangandan Toshkentgacha 500 kilometr yo'l bosib borgan namanganlik Mavlonxon To'rayev endi prezidentga atalgan tojini kim ochdi savdosiga qo'ymoqchi. Tushgan mablag'ni u o'zi kabi nogironlarga sarflash niyatida. Kelasi yilgi mustaqillik bayrami arafasida u nogiron arafasida Toshkentdan Nukusgacha borish taraddudida u bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Prezident uchun toj yasatib, nogironlar aravasida Namangandan Toshkentgacha borgan, lekin uni yurtboshiga kiydira olmay qaytgan namanganlik Mavlonxon aka endi tojni kim ochdi savdosiga qo'ymoqchi.
Endi tojni mana shu auksionga qo'yish niyatim bor edi. 3 million bahoda kumushdan ishlangan feruza ko'zlik.
38 yashar tug'man nogiron Mavlonxon To'rayev mustaqillik bayrami arafasida o'zi yasattirgan 6 kilogrammlik kumush tojni prezidentga kiydiraman deb nogironlar aravasida Farg'ona vodiysidan Toshkentgacha bordi. 14 yashar o'g'li Nosirxon bilan ular 24 kun davomida 500 kilometr yo'l bosishdi. Prezident devonidagilar sovg'ani bizga qoldiring, biz o'zimiz berib qo'yamiz deyishdi. Tojni o'z qo'llari bilan prezident boshiga kiygizish uchun 100 chaqirim yo'l bosib kelgan ota o'g'il yurtboshiga atalgan tojni unga bera olmay, o'zlari bilan uni qaytarib olib kelishdi.
Mana bundan so'ng o'sha sovg'ani yurtboshiga taqdim qilish yoki yurtboshini ziyorat qilib ketish maqsadida prezident devonida uni maslahatini qilib turgan paytimizda bizning qishlog'imizdagi nufuzli odamlar tomonidan Qop tumani milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Chodak qishloq fuqarolar yig'ini kotibi Sayyid deydi, hozir qishloq fuqarolar yig'ini kotibi Yangibek Furqatjon aka tomonidan bizning Guliston qishlog'iga telefon qilib, Akramova Karomat ismli Guliston mahalla xotin-qizlar qo'mitasi raisiga shunday topshiriq berilgan ekan. Mavlonxonni mahallasiga chiqing va u yerdagilarni ogoh qiling, Mavlonxon xavfsizlik idorasi tomonidan qidiruvda. Bu mustaqillik bayramini portlatmoqchi bo'lgan ekan, qandaydir bir aksiya uyushtirgan ekan, hozir Toshkentda SMB uni qidirib yuribdi ekan degan bir fitna desagan bo'ladi bu narsani. Prezidentga atalgan sovg'a hozir meni qo'limda turibdi ekan. Shu vatanda shu prezidentga bizga podsho qilib bergan ekan. Mana shu insonni masalan xolis ziyorat qilib shuni podarka qilaymikin degan niyatda yotatgan bo'lsam-da, men buni bizdan chiqolmadim.
Og'irligi salkam 6 kilo keladigan tojni Mavlonxon aka andijonlik ustalarga yasattirgani va uni uchun cho'ntagidan 1000 dollar sarflaganini ham aytgan. Mavlonxon aka endi egasiz qolgan bu tojni kim ochsa savdosiga qo'yishini, tushgan mablag'ni esa o'zi kabi nogironlarga sarflash niyati borligini aytmoqda.
Chunki bu dunyo shohdan ham qoladi, gadodan ham qoladi. Bizdan nima qoladi? Bir-birimizga bo'lgan samimiy munosabatlar, iliq so'zlar, yaxshi tilaklargina qoladi.
Namanganlik Mavlonxon aka davlatdan oladigan nogironlik nafaqasi ancha kamtar bo'lishiga qaramay hayotdan nolimaydi. Prezident shiorlarini har birini yodlab olgan.
Mana marafondan keldik, bog'i shamoldan o'tganingizdan keyin Andijonga kirishida turmana oldida ko'p qavatli binoni devoriga shunday yozuv yozib qo'yilgan. Farzandlarimiz bizdan da ko'ra bilim kuchli, bilimli, chaqqon va albatta baxtli bo'lishlari shart. Islom Abdug'aniyevich Karimov. Mana bu shior, meni ham shiorim. Elim deb, yurtim deb yonib yashash kerak. Mana bu shior haqiqatan mening shiorim.
Kelasi yil mustaqillik bayrami arafasida u endi nogiron aravasida Toshkentdan Nukusgacha borish niyatida.
Xudo xolasa, buni 2011 yil o'sha poytaxt Toshkent mustaqillik maydonidan start olib, Qashqadaryo, mana shu bu tomon, yana Buxoro, Samarqand, o'sha Qoraqalpog'iston, Nukusgacha rejalashtirganmiz Xorazmlarga. O'shanda maqsad qilgandimki, o'sha 4 kunlik nogiron ayol bor ekan, o'sha arava deb O'zbekiston milliy teleradio kompaniyalaridan najot bo'lmaganini sizga bir kuyini yozgan ekanlar, o'sha opa agar misol efir orqali eshitayotgan bo'lsalar, mani fikrim shunday edi. Nogiron bo'lsangiz, hech qachon nogironman deb o'ksimang. Nogironmisiz? Buni aksi, ya'ni shu yer yuzidagi eng boy inson ekanman deb yashang. Aylanay sizdan, mana arava sizga kerak bo'lsa, mana arava menda turibdi. Men Xudo xolasi mana shu narsani o'z qo'llarim bilan olib borib beraman. Bepul beraman Xudo xolasi. Gullar bilan burkab beraman.
O'zbekni umidlari jam million bu avazlar namus ham orzur.
Prezident uchun toj yasatib, uni o'z qo'llari bilan Islom Karimovning boshiga kiygizaman deb nogironlar arafasida Namangandan Toshkentgacha 500 km yo'l bosib borgan namanganlik Mavlonxon To'rayev endi prezidentga atalgan tojni kim o'rnatishdi savdosiga qo'yish niyatida, undan keladigan mablag'ni esa xayriya qilish niyatida. U bilan hamkasbim Hurmat Bobojon qurgan suhbatni eshitdingiz. U kishining Toshkentga qilgan marafoniga oid tafsilotlarni Ozodlik muxbiri avval ham yoritgan. Agar bu ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning internetdagi veb saytimizga kirishingiz mumkin. www.ozodlik.org. U yerda bunga oid barcha tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
bugungi eshitirishimizni studiyadan tashqarida qolgan gaplar deb nomladik.
Jiddiy masala edi. Jeravaksni bilasizlar, o'sha Karimovning qizi Gulnoraga tegishli ekani aytib kelinardi.
Vasilich kasbni o'zgartiradi, kinosida aytadi-ku, shoh shoh deslar bir shohlarga osonmi? Xuddi shunday, xuddi
shunday. Qatr berish kerak.
Ozodlik direktori bo'lish ham juda oson bo'lmadi. Bu yil ayniqsa eng og'ir qarorlar yili bo'ldi deb o'ylayman.
Sarvar aka, shu yilda bichish bo'yicha bir 20 ga yaqin maqola qildim. Endi bu bichish masalasida o'sha sterilizatsiya masalasini eng ko'p yoritgan bu Ozodlik bo'ldi. Eng birinchi
boshlig'im. Eng og'iri mana shunda, mana shu efirdan tashqarida qoladigan gaplar mana shular. Chunki biz shu gaplarni o'zimiz ayta olmaymiz.
O'sha taxallus bilan bog'liq bitta kichkina narsani ham aytib o'tsam, chunki juda ko'p savol bo'ldi. Nimaga endi Nodiradan Barnoanvar bo'lib qoldinglar? Sizlarga qanaqadir bosim bo'ldimi?
Yo'q, egasiga nisbatan jinoyat ishi ochildi va bilishimcha u juda katta pora evaziga amnistiyaga tushishga uringan, lekin baribir ham unga nisbatan amnistiya qo'llanmagan.
Bitta o'zbekistonlik hatto xorijdan turib bizga sim qoqar ekan ikkilanadi. Shuni aytsam, foydasi bormi, yo'qmi?
Tinglovchi hamkasblar, studiyadan tashqarida qolgan gapim qolmadi.
Yilning oktyabr oyidan biz Yosh to'lqin degan Ozodlikning yoshlar uchun loyihasini ishga tushirdik.
Studiyadan tashqarida qolgan gaplar eshittirishini 2011 yil 1 yanvar kechki va 2 yanvar ertalabki dasturlarimizda tinglang.
Ozodlik jamoasi shuningdek 2010-yilning eng muhim ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy voqealarga oid lavhalarni ham tayyorlagan maxsus eshitirishlar hozirlagan bizning 30-31 dekabr kungi dasturlarimiz hamda 1 yanvar kungi dasturlarimiz chog'ida yil yakunlariga bag'ishlangan maxsus eshitirishlarimizni tinglab boring aziz tinglovchi. Hozir esa mintaqa hayotiga oid ba'zi mavzular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston parlamenti juma kunlik kun tartibiga o'zgartirish kiritdi. Bundan buyon har juma kuni dindor deputat ga qulaylik yaratish maqsadida juma namozini o'qib kelish uchun parlamentda 3 soatlik tanaffus e'lon qilinishi haqida maxsus qaror qabul qilindi. Bu qaror qirg'iz jamiyatida turlicha qabul qilinmoqda. Kimdir deputatlarimizga ham insof kelib, iymon yo'lini tanlabdi deb xursand bo'lganini aytmoqda. Ayrimlar juma namozi o'qilishi uchungina parlament kun tartibiga o'zgartirish kiritilganini tanqid qilmoqdalar. Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari ham parlamentning bu qaroridan norozilik bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan endi Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod lavhasida tanishing.
Qirg'iziston parlamenti raisi Ahmadbek Keldibekovning aytishicha, hukumat idoralari dindorlarning huquqlarini hurmat qilishi va ularga diniy amallarni bajarishlari uchun barcha shartlarni yaratib berishi zarur. Shuning uchun ham Qirg'iz parlamenti juma kuni dindor deputatlarning juma namoziga borib kelish uchun sharoit yaratib berish talabini inobatga olgan.
Ходить на намаз, джума намаз это право каждого гражданина. Поэтому кто хочет, они должны сходить.
Namozga, jumladan juma namoziga borish har bir fuqaroning huquqidir. Shuning uchun namozga borgisi kelganlarga sharoit yaratib berishga majburmiz. Har bir fuqaroga din amallarini ijro etish uchun hukumat sharoit yaratib berishi zarur. Biz dindorlarning huquqlarini hurmat qilishimiz kerak, dedi Ahmadbek Keldibekov. Parlament raisiga ko'ra, ayni paytda parlament binosida namozxona uchun dindor deputatlarga ma'qul bo'ladigan alohida xona ham izlanmoqda. Ayni paytda Qirg'iz parlamentining 28-dekabrdagi yig'ilishida juma namoziga borishni qonuniylashtirish va bu borada Mehnat kodeksiga o'zgartishlar kiritish masalasi ham ko'tarilgan. Deputatlar bu borada bir qarorga kelisha olmagan bo'lsalarda, bu masalaning yaqin kunlarda yana ko'tarilishi kutilmoqda. Ammo parlament ish tartibidagi bunday o'zgarish qirg'iz jamiyatida turlicha fikrlarni paydo qildi. Dindorlar bu xabardan quvonsalar, ayrim nodavlat tashkilotlari parlamentga o'z noroziliklarini bildirdilar.
Bizda din mamlakatdan o'zincha konstitutsiya bo'yicha, biroq atayin alar uchun
bizda din davlatdan ajratilgan, konstitutsiyada shunday yozilgan. Shuning uchun ham biz juma namoziga borishni qonuniylashtirish, buning uchun maxsus tanaffuslar uyushtirish, namozxonalar ochishga qarshimiz. Namoz o'qish har bir fuqaroning huquqi. Bu huquqni u o'zi xohlagan paytda amalga oshirishga haqli. Buning uchun alohida imtiyozlar berilishi shart emas, dedi huquq himoyachisi Dinara Ashurahunova. Shu bilan bir qatorda ayrim siyosatshunoslar Qirg'iz parlamentida dindorlarga e'tiborning kuchayganini siyosiy maqsadlar bilan izohlaydilar.
Na o'shining barligi teng musulmon
elektoratına işte açat desin bulup sürtendi.
Bu bilan parlament deputatlari musulmon elektorati ishonchini qozonishni maqsad qilib qo'ygan. Aslida parlamentdagi namozxon deputatlar boshqa oddiy fuqarolar kabi maxsus tanaffus e'lon qilmasdan ham juma namoziga borib kelishsa bo'laveradi. Bunga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Deputatlar maxsus tanaffus e'lon qilish bilan din o'zlari uchun naqadar muhim ekanini ta'kidlashmoqchi bo'lishyapti va bu aniq keyingi saylovlarga tayyorgarlikdir, dedi Tabildi Akirov. Ayni paytda bir qator tahlilchilar parlament tomonidan juma kungi ish tartibini namoz vaqtiga qarab o'zgartirilishi Qirg'izistondagi ko'plab hukumat idoralariga namuna bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, yangi Qirg'iz parlamenti o'z ishini boshlagach, konstitutsiya bilan bir qatorda Qur'onga qo'l qo'yib, deputatlik qasamyodini bergan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Bu qaror qirg'iz jamiyatida turlicha qabul qilinmoqda. Uni tanqid qiluvchilar ham, olqishlaguvchilar ham bo'lmoqda. Tabiiyki, bu qarorga aziz tinglovchi, sizda ham o'z fikr mulohazalaringiz bo'lishi mumkin. Ozodlikning internetdagi veb-saytiga kirsangiz, bu qaror xususida o'z fikrlaringizni bildirish imkoniga egasiz, sharhlar qoldirish imkoniga egasiz. www.ozodlik.org marhamat. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Sizning murojaatlaringiz asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soniga biroz so'ngra to'xtalamiz. Hozir esa yana o'zbekistonliklarni o'ylantirib turgan kun tartibidagi muammolardan biri o'zbekistonliklarning ko'pchiligi bu yilgi qishni ham gazsiz va elektrsiz o'tkazishga majbur bo'lishdan qo'rqmoqdalar. Markaziy Osiyoda gaz qazib olishda yetakchilardan hisoblangan O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib oladi. Uning 3dan 2 qismi aholiga yetkazib berilishi aytiladi. Lekin sovuq tushishi bilan aksar o'zbeklar gaz va elektr taqchilligi muammosiga duch keladilar. Ular kirib kelayotgan yangi yilni uyni isitish tashvishidan xoli va televizorda beriladigan ko'ngilochar ko'rsatuvlarni uzilishlarsiz ko'rishga umid qilmoqda. Axir O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2010 yil sentyabrida BMTning ming yillik rivojlanish maqsadlariga bag'ishlangan majlisida qilgan chiqishida o'zbekistonliklarning 83% dan ortig'i gaz bilan ta'minlanganini aytgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
Пользуясь этой возможностью, хотел бы очень коротко проинформировать саммит.
Fursatdan foydalanib, sammit ishtirokchilariga O'zbekistonda ming yillik deklaratsiyasida belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida amalga oshirilgan ishlar haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bugungi kunda aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi 82.5, tabiiy gaz bilan ta'minlash esa 83.5%ga yetdi.
Обеспеченность чистой питьевой водой населения сегодня достигла 82.5%, а природным газом 83.5%.
Deganida Karimov BMT sammitida. Boshlovchimiz aytganidek, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston yiliga qazib oladigan 60 milliard kub metr gazning 3dan 2 qismini mamlakat aholisiga yetkazib beradi. Lekin viloyatlar, ayniqsa qishloq joylarda sovuq tushishi bilan aholi uchun o'z uylarini isitish eng dolzarb muammolardan biriga aylanadi. Farg'onaning toshlog'ida yashaydigan 60 yashar Qudrat aka ana shunday o'zbekistonliklardan biri. Har kuni bugun uyni qanday istarkinmiz, ovqatni nimada pishirarkinmiz degan savol bilan boshlaydigan Qudrat aka bu yil gaz muammolari aynan qachon boshlanganini aniq esla olmaydi. Lekin o'zi yashaydigan qishloqda gaz bir necha oydan beri yo'qligini aniq biladi.
Gaz eslamayman, yozda o'tganda, yozda qarang, yozda bir marta yaxshi berdi, yashaga o'chirib qo'ydi. Havolar sovuyapti, mana suv buzilyapti, ham suvlar ham buzilyapti. Mana dam olish ham bola kunlari sel bilan o'g'lim o'tinlarni kesib teskiga o'tin qilishadi, teskiga. Yo o'tinda o'sha olib qo'ygandi, qatta o'tin bor-ku o'rga o'tinlar. Shularni kesib teskiga yoqishadi. O'n qop ko'mir qolganman, 700 so'mdan 10 qop ko'mir. Ashni aralashtirib, hozir 7 qopini yoqibdi, keling, 7 qopini. 3 qop qoldi xolos. Senga hozir hayronmiz, hali qish oldinda qish.
Qudrat aka yashaydigan qishloq ahli qadimgi Yunon mifologiyasi qahramoni Prometey singari olovdan samarali foydalanish yo'llarini o'rganib olgan.
bitta biz bilan hamma xo'jayin mana shu oldi qarang. Mana hozir oddiy gap kelinga albatta shu nimani sho'rvani pishirib qo'ydi, albatta tushunyapsizmi? Mana hozir o'sha sandalga sandalga o't bo'lsin deb albatta hozir sho'rva pishirib qo'ydik. Uni chip ko'proq qilib qo'ydik, kechqurunga bozor qilib qo'yib. Chunki kechikmaydi. Nimada material bitta qodan olib borish kerak. Juda qiyin edi. Nevaralar nima qilish kerak? Shunga iloji hozir pishirib qo'ydi majbur. Qarang ovqatda. Shu yo'l majbur aytib pishirib qo'ydim hozir men. Mashinam bitta nimada hozir mana. Xotirjam paytimiz gaz bo'lgan bo'lsa, xotirjam paytda yangiga bosib ovqat qilaverasiz shu.
O'zbeklarning sandallarga qaytishi, Karimov o'z nutqida aytgan o'zbeklar ming yillikda erishgan yutuqlarga mos tushmaydigan yagona manzara emas. Keyingi yillarda qishloq joylarda daraxtlarning soni keskin kamayib ketdi. Sababi qishloq ahli uylarini isitishning yana bir chorasi o'laroq daraxtlarni kesa boshladi. Bozorlarda esa o'tinfurushlar paydo bo'ldi. Oltariqning Jo'rak qishlog'ida yashaydigan Abdukarim aka, bizning qishlog'imizda ham daraxtlar qolmadi hisob. Deydi.
Endi o'tin bilanlar, u talada chiqqan qomat, tollar ham qomar. Hammasini kesib olib kelmaydilar. Aynaqa arlasi bo'lib, aynan sotib olib yuribdi. O'zi ham qilib kelyapti, shunga o'xshagan. Ha, talada tushlarda, germenlar tushlari, germenlar ko'pi topshirib yubordi, germenlar qilmayman deb. Majburlab olib qo'yganlar ham bor. Ularning yerida qorovul qolmadi-da. Endi borib o'zi shart kesib kelib, yaxshiyapti, nima qiladi? Kesib kesib olib kelib.
Bundan tashqari odamlar ota-bobolarimiz bir paytlar tezak ishlatganini ham yodga ola boshladi va go'ngning narxi ham oshib ketdi deydi Abdukarim aka.
Bitta oddiy moddi go'ngi bor, ana shu yerga solish kerak o'g'itlarimiz bor. Ana shu 250 ming tamazi sotilyapti hozir.
250 ming so'm?
Qo'ydi go'ngi, ha, go'ng oddiy go'nglar.
Qanchasi endi 250 ming so'm ana?
Bitta kamazdagida, kamaz mashinadagi go'ng 250 ming.
Qishloqlardagi uylarni o'rgimchak to'ri singari bir-biri bilan bog'lovchi quvurlarda gazning umuman yo'qligiga qaramasdan aholidan gaz to'lovlari vaqtida undirib olinadi. Albatta, o'zbeklar yemagan somsasi uchun haq to'laydigan sodda xalq emas, lekin gaz va elektr idoralari ham uddaburonlikda qolishmaydi. Ular aholidan so'rab o'tirmaydi ham, to'lovlar maosh yoxud pensiyalardan ushlab qolinadi. Toshloqlik Qudrat aka gapiradi.
Odamlarning 300 ming, 400 ming yo'lbamagan gazga qazo qoldi. Qara qazo qoldi. O'shanga borib, yo'q gazga odamlar 400 ming, 5 minggacha nima qilib qo'yibdi? Qazo qilib qo'ydi, qarang.
O'zbekistonliklar orasida gaz bilan bog'liq muammoning sabablaridan biri davlat aytilganidan ko'proq gazni chetga sotayotganidadir degan hadik bor. Bu gumonlar qanchalik haqiqatga mos ekanini bilish maqsadida O'zbekneftgaz davlat shirkati matbuot kotibi Yelena Kimga murojaat qildik. Kim xonim, O'zbekiston yiliga qancha gaz qazib olishi-yu, qanchasini chetga sotishi yoki qanchasi aholiga yetkazilishi haqidagi ma'lumot tijorat siri ekanini ta'kidladi. Lekin u kishi aholiga gaz yetkazib berishda ayrim muammolar borligini e'tirof etgan holda, bu muammolar operativ tarzda hal etilishini ta'kidladi. Bundan tashqari, o'zbekistonliklar gaz muammolari bilan O'zbek neftigaz shirkatiga emas, Ozodlik radiosiga murojaat qilayotganidan hayron qolganini ham yashirmadi Yelena Kim. U kishi shikoyatlarni O'zbek neftigaziga yetkazishning osongina yo'lini ham tushuntirib berdi.
Пусть пишут на сайт, у нас обратная связь.
Сайтimizga kirib shikoyatlarni qoldirishlari mumkin. Bizda murojaatlar uchun maxsus sahifamiz ishlab turibdi. Bu murojaatlarni mutaxassislarimiz o'rganib, muammolarni vaqtida hal etyapti. Odamlar uylaridan turib internet orqali bemalol shikoyatlarni qoldirishlari mumkin.
Обратная связь, они могут из дома зайти. Поэтому, мне кажется, вы сейчас один вопрос уже задали с разных сторон.
Oltariqdan uylardan turib, siz Oltariqda uydan turib internetga chiqish imkoni bor deb
o'ylaysizmi?
Nega endi siz odamlar Oltariqdan turib saytimizga kira olmaydi deb hisoblaysiz?
Oltariqdan uylardan turib, siz Oltariqda uydan turib internetga chiqish imkoni bor deb o'ylaysizmi?
Как вы считаете, есть там такая возможность из дома зайти на интернет?
Hozir O'zbekistonda internet yetib borgan hudud anchagina keng. Nega hayron qolasiz?
Agar Qudrat aka yoki Abdukarim aka Kim xonim bilan shaxsan gaplasha olganida, hatto ularning internetga chiqish imkoni bo'lganida ham ular O'zbek neftigaz vakiliga bugun O'zbekiston viloyat va tumanlarida nafaqat gaz muammosi, balki elektr ham bir kunda bir necha soatgina berilishi haqida gapirib berishgan bo'lardi-yo.
Svet vobshe yo'q. Bugunda ertalab 2 soat, kechqurun 2 soat, mangaqa kunduz vobshe abirga yaqin o'chirib tashlaydi yo'q qilib. Bilmadim, dagovor qilib olganmiz ishchilar. Yasilam bilan elektr dagovor qilib olganmiz, mana shu soatni o'chirasan, mashinani yondirasan qilib. hammasi o'ziga qo'yli holatda beradi, holati yo'q. Televizor ko'rsam yo'q.
6 tarixli Abdukarim aka aytganlari edi. 2010-yilning iyun oyida O'zbekiston bilan Xitoy yiliga 10 milliard kub metr o'zbek gazini sotish bo'yicha dastlabki kelishuvni imzoladi. O'zbek gazi 2009-yilda ishga tushirilgan, bir qismi O'zbekiston orqali o'tadigan Turkmaniston, Xitoy quvuri orqali yetkazilishi ko'zda tutilgan. Bu asosan Rossiyaga eksport qilinadigan 20 milliard kub metr gaziga qo'shimcha ravishda tashqariga sotiladigan gaz bo'ladi. Albatta, O'zbekiston o'z gazini xorijiy hamkorlarga sotish bo'yicha majburiyatlarini bajarishiga hech kim shubha qilmaydi. Lekin bu ichki iste'mol hisobidan amalga oshirilmasligiga oddiy o'zbekistonliklarda shubha bor. Shahrisabzlik Ahmad aka, bunday vaziyatda yangi yilda Allohdan rahbarlarimizga insof tilashdan boshqa choramiz yo'q deydi.
Gaz mutasaddilarini rasmiylarda keladigan 2011-yilga insof tavfiq bersin Xudoyim taolo. Ularga ham qalbiga Xudoyim insof kiritib, rahim shafqat qismida endi o'zidan chiqatgan gazni o'z xalqiga bermay, milliy televideniyadan to'tiga o'xshab sayrab, yer osti, yer usti boyliklarimizni o'zimizga qoldirib, xalq qulog'iga dumbra chetdi, aks holda hech narsa xalqqa bermay, o'zimizdan chiqib turgan narsani. Endi bular Xudodan qo'rqsin, mana keladigan 2011-yil quyon yiliga isti qissa qism bo'lmasa, qiyon bo'lsin bu. Gaz mutasaddilari. O'sha qiyon yiliga bir ishlasanglar, ishlanglar bo'lmasa, qiyon bo'lasizlar sizlar ham.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi o'zbekistonliklar bu yil qishni qanday o'tkazadilar, bu haqda ularning fikr mulohazalarini so'rab hamkasbim Farruh Yusufiy hozirlagan maxsus eshitirishni tingladingiz. Demak, prezident hatto BMT minbaridan bu borada yutuqlar haqida gapirib turgan bir kezda gaz va chiroq yo'q degan gap ozodlik tinglovchilarining kundalik murojaatiga go'yoki bir naqoratdek bo'lib qolgan. Erkin mikrofon eshitirishining bugungi sonida bunga yana bir bor guvoh bo'lasiz. Jumladan Namangan viloyati Norin tumanidan telefon qilgan pensioner Jumanazar Yo'ldoshev yakuniga yetayotgan yana bir yil adog'ida o'zi istiqomat qiladigan tumandagi maktablarning hanuz o'nglanishsiz qolayotgani haqida o'z fikrlarini so'zlar ekan, shu so'zlayotgan kezida ham sham yorug'ida nabiralari bilan tancha atrofida o'tirganini qistirib o'tdi.
Bizning maktabimiz yomon holatda edi, shularni gapirib o'tib ketayapman dedim-da. 61-yilda qurilgan odamlar yashab turgan uyni bo'shatib bergan, shunda yashab turibdi. Svet bo'lmaydi, yo'q, gaz yo'q. Bular narsa yo'q, juda aholimiz xarob. Bu hokimlarda korrupsiya, korrupsiya deydi, korrupsiyani mana shu hokimlarni o'zi boshlaydi. Viloyat hokimi, tuman hokimlari shularga yo'qotish uchun birata otadan tayinidan qaror chiqsa, parlamentdan shular yaxshilarida qana qilib bo'shatish kerak, ularni bir oy, ikki oy burun bir par monitoringga qilib, lekin bo'shatsa, lekin yaxshi bo'lardi.
Tayyorgarlik qanday bo'lyapti bayramga? Bayram qilasizlarmi sizlar yo'qmi?
Bayramimizga chiroyli o'tyapti hozir. Svet yo'q, svet bo'lmaydi, gaz yo'q, mayda sovuqda pechkani qurib yoqib o'tiribmiz nevaralar bilan.
Bozor uchar qildingizmi?
Ha, bozorga bordik. Bozor hamyo 4-yillik yaxshi.
Erkin mikrofon eshitirishiga Namangan viloyati Norin tumanidan telefon qilgan pensioner Jumanazar Yo'ldoshevning fikrlari edi, eshitirishimiz davom etadi. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan telefon qilgan Odiljon Xonimqulov ozodlik tinglovchilarini kirib kelgan yangi yil bayrami bilan tabriklar ekan, shu bahona yangi yil tadoriklari haqidagi ba'zi savollarimizga javob berdi va yaxshi yomon kundan nolimay nekmin bo'lish tarafdori ekanini ham aytib o'tdi.
Kimlar kimdir yaxshi o'tdi, kimlar kimdir yomon o'tdi. Aslida mana o'zchalovatda o'zbeklarimiz bilan sabr toqat qilamiz. Kelgusi yil bularga ham omad keltirsin. Sizlarning ishlaringizga, ishlaringizga ham kuchayish bersin. Barchalaringizga omad tilaymiz. Kelgusi yil hammamizga muvaffaqiyat kelsin. Mana shu yilda yana sizlar shu xursandchilik yorug'izdan gazlashib turaylik.
Juda yaxshi. Odiljon, rost yangi yil bilan tabriklab mana murojaat qilgan ekansiz. Shu ikki og'iz gaplashaylik. Qalay yangi yil oldida kayfiyat qanday, tayyorgarlik qanday, bozor uchar joyida bo'ldimi?
Bozor uchar atayendi har kim nima deydi kissasiga qarab deganda men o'zim hodi o'qituvchi ishlayman, muzikadan dars beraman. Bizlar hozir oxiri shu noyabr oyinigina tushirib oldik kecha plastik. O'zim birinchi guruh nazironiman, nimada o'qituvchi ishlayman, ko'z bo'yicha birinchi guruh nazironi. Bir haftalar bo'lib qoldi shu noyabr oyinigina oldi kali chiqib imkoni qadar endi qora qozon qaynab turibdi. Ertaga juma kuni mana shu shu Baxmalda ertaga bozori qilsa juma bozordan o'shanda toza aniq bo'lapti.
Yo'q, o'zi yangi yilda odatdan oshadimi, oshmaydimi?
Yo'q, oshadi. Narxlar albatta oshadi. Ko'proq masalan o'sha kunlarga nima desa, bayramga biroq bozorga kelib qoladi, masalan, biroq bayram o'tkazib beraman deydi. Bo'ladi-ku narsa. dünyadan şu nali bir şeydi, hala ümit kılalmadım, hani ümit kılalmadım. Her kim de özüge, atrap muhut giyen bağlılık, asasit özünüz giyen bağlılık mısa kereş değil mende. Doğru mesela hazır uçtuşları, vakti 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 Xo'yashki akokalar bor. Sharoitimizni qaynab turibdi. Endi xudo xohlasa sekin-sekin o'zga tushib ketar. Bilaman men radlaringizni bir 14-15-96 yildan beri tinglab kelaman. Demak, avvaldan shu siz o'sha erkin mikrofonni ochganlaringiz yaxshi bo'ldi. Endi bemalol o'sha biz xat yozish imkoniyatidan mahrum bo'lsak ham shu telefon qilib sharqalay fikrimizni aytdi. Shunchalikcha.
Baxmal tumanidan telefon qilgan musiqa o'qituvchisi Odiljon xonim qo'li fikrlari edi. Erkin mikrofonni tinglayapsiz. Ko'p yillardan buyon Moskva shahrida istiqomat qiladigan asli Jallobodlik Akmaljon Ozodlik orqali o'z hamyurtlari va millatdoshlarini yangi yil bilan qutlashni istadi.
Ozodlik 21 yildan beri pastiyan muxlisiman. Kirib kelayotgan endi milodiy yili bo'lsa ham, o'zi hijriy emas, milodiy bo'lsa ham, bir yil almashdi kirib kelayotgan yangi yil bilan. Avvalo Ozod redaksiyasining muxbirlarini, kollegasini, butun el yurtimizni, O'zbekistondagi o'zbeklarimizni, Qirg'izistonda mana jabr ko'rgan o'zbeklarimizni, dunyodagi hamma el yurtni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Hammaning uyida tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik bo'lsin. O'shda bo'lgan voqea dunyoda hech qayerda qaytarilmasin. Tinchlik, xotirjamlik tilaymiz, ishlaringizga rivoj. Yanada yaxshi bizbob radio eshitishlaringizni kutib qoluvchi. Shu qisqagina.
Moskvadan erkin mikrofonga bog'langan Jallobodlik Akmaljonning fikrlari edi. Qoraqalpog'istonning Qorao'zek tumanidan telefon qilgan Joldos Joldosov har yilgidek bu yilgi yangi yilni ham zimistonda kutadigan ko'rinamiz degan xavotirni tilga oldi. Odatdan 30-dekabrdan boshlab oqshomgi soat 6-7 lardan tungi soat 12:30 gacha chiroq berilishi, ammo bu yil 30-dekabr kuni ham tuman markazidan boshqa barcha aholi punktlarida chiroq yo'qligini tilga oldi. Uning so'zlariga ko'ra, tuman markazida chiroq hamisha bor, ammo to'lovni tuman ahlidan kam to'lamaydigan qishloqlar aholisi esa zimistonda o'tiribmiz, deydi suhbatdoshimiz.
Kechda 6 soat berib qolgan joyda svet bo'lmaydi, tunda 12dan keyin vaqshi bayram kuni 31 kuni janat bo'lgan boshqa kuni janmaydi. Rayon sentr janat o'chmaydi vaqshi rayon sentrda. Qalqon 8da vaqshi svet yo'q. Bu yerda kompyuter degan vaqshi bolalar bilmaydi. Qarsiz deb qar 6 soatda qarz bo'lmaydi hech qanday. Qarovulxonada jatib svet o'chirib chaqqanda oqshaladi ular, boshqa ishni olmay ishni tekshirmaydi ham tursin.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu erkin mikrofonga so'zlagan so'nggi suhbatdoshimiz edi. Qoraqalpog'istonning Qorao'zek tumanidan telefon qilgan Joldos Joldosov. U ham tumandagi chiroq va gaz muammosini tilga oldi, aziz tinglovchi. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon 2010 yilda sizning xizmatingizda bo'ldi. 2011 yilda ham albatta xizmatingizda bo'ladi. Ozodlik muxbirlari sizdan keladigan telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlarini kutib qoladi. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang, o'z fikr mulohazalarini bildiring. Va yana bir bor eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan barcha fikr mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning ko'z qarashlari ifodasi. Ozodlik tahririyati bu fikrlarga mas'ul emas. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlikni mobil telefonda o'qimoqchi bo'lsangiz, demak ozodlik.mobi deb terishingiz bilanoq Ozodlikning bosh sahifasiga kirasiz va asosiy maqolalarimizning sarlavhalarini topasiz va mobil telefonda o'sha maqolalarimizning matnini o'qish imkoniga ega bo'lasiz, aziz tinglovchi. Internet orqali esa bizni 3w.ozodlik.org veb-saytida o'qish yo'llari berilgan bo'lsa, unda marhamat darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org linklardan foydalanishingiz mumkin. 3w.ni yozmasdan bu linklarni terar ekansiz, har qanday to'siqlarni yengib o'tib, Ozodlikning veb-saytiga kirish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin.
Ushbu to'lqinda tinglayotganingiz barcha lavhalarimiz matni internetdagi veb saytimizda foto suratlari ilova qilingan holda joylashtirilgan. Shuningdek, Ozodlik radiosining turli mintaqalardagi muxbirlari hozirlagan video lavhalarimiz ham joylashtirilgan. Bizning veb saytimizga marhamat qiling. So'nggi video lavhalarimizdan biri, avval xabar qilganimizdek, Qoraqalpog'istondagi To'rtko'l tumanidan najot istab Ozodlikka murojaat qilgan Zulfiya opaning murojaati edi. Ushbu video bizning internetdagi veb saytimizga joylashtirilgan. U yerda bu ayolga jo'natmoqchi bo'lganingiz xayriya uchun bank hisob raqamlari va bu ayolga tegishli bo'lgan hamma ma'lumotlar joylashtirilgan. Marhamat, veb saytimizga kiring. Bundan tashqari, dunyodagi Yevropa davlatlari shukurlarda qiynalayotgan og'ir ob-havo bois mavjud bo'lgan noqulayliklar haqidagi foto reportajlarimiz ham internetdagi veb saytimizda. So'nggi lavhalarimizdan biri esa Moskvada 13,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan oligarx Mixail Xodorkovskiyning mahkama jarayonidan olingan video tasvir ham internetdagi veb saytimizda. Marhamat qiling, www.ozodlik.org sizni veb saytimizda kutib qolamiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan Barno Anvar sizdan ham suhbat bo'ldi. Suhbatimiz esa davom etadi.